ζήτημα του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης και γενικά με τις υποδομές. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Γιώργο Αγαπάκη. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Και σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας, κύριε Αγαπάκη, διότι και η εμπειρία και η αντίληψη που έχετε εδώ και τόσα χρόνια και μέσα από τις θέσεις ευθύνης που έχετε αναλάβει μπορούν να βοηθήσουν στην οικονομία της συζήτησης. Διότι τώρα εδώ, καταρχήν, καλώς έχει στραφεί αυτή την ώρα στο ζήτημα των διοδίων η συζήτηση για τον ΒΟΑΚ.
Εγώ θα έλεγα ότι στην παρούσα φάση αυτό το θέμα δεν είναι το μείζον. Προφανώς στην πορεία, στην εξέλιξη των πραγμάτων θα τεθεί και αυτό το θέμα στα πλαίσια της βιωσιμότητας και της λειτουργικότητας του έργου. Αλλά νομίζω ότι στην παρούσα φάση θα πρέπει να υπάρξει η προετοιμασία η οποία απαιτείται προκειμένου να είναι το έργο να φτάσει σε ένα επίπεδο ωριμότητας τέτοιο ούτως ώστε να μπορούν να υποβληθούν οι δεσμευτικές, τεχνικές και οικονομικές προσφορές. Προφανώς είναι ένα ζήτημα που θα απασχολήσει την οικονομική βιωσιμότητα του έργου και νομίζω ότι δεν είναι το μείζον αυτή τη στιγμή, ίσως αργότερα να μπει στο τραπέζι στα πλαίσια των χρηματοοικονομικών αναλύσεων και της βιωσιμότητας του έργου.
Πόσο αργότερα δηλαδή, πότε έπρεπε να μπει αυτό το θέμα στη συζήτηση για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τους χρόνους, διότι όταν δεν έχεις καν χαράξει ή έχεις μισοχαράξει ή δεν έχεις μελέτες, δεν έχεις μπροστά σου ένα χρόνο αλφα να πρέπει να αντιμετωπίσεις.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εξ όσων γνωρίζω, βέβαια αυτά τα θέματα τα σχεδίζεται το Κεντρικό Υπουργείο και σίγουρα θα προκύψουν και ανακοινώσεις από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου,
ναι,
και την πολιτική ηγεσία. Αυτή την περίοδο συντάσσονται οι προμελέτες του τμήματος από τα Χανιά μέχρι τη Νεάπολη. Επίσης έχει γίνει ανάθεση για την σύνταξη παράλληλα ή και αμέσως μετά τις προμελέτες των μελετών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των ΜΠΕ δηλαδή, των περιβαλλοντικών όρων. Επομένως, αυτό που τρέχει αυτή τη στιγμή και δεν γυρίζουμε πίσω, γιατί έχει ακουστεί και αυτό, είναι ότι εκπονούνται οι προμελέτες, θα υποβληθούν σε ένα διάστημα που θα μας το πει το Υπουργείο, πιστεύω μέσα στο 19, και αναμένεται να υποβληθεί και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της διαβούλευσης με τους φορείς της Κρήτης, δηλαδή με την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, με την Αρχαιολογία, με το Δασαρχείο, ούτως ώστε να χωροθετηθεί ο άξονας και να προκύψει η τελική μορφή και από περιβαλλοντικής αδειοδότησης του άξονα. Επομένως, νομίζω ότι αυτό γίνεται αυτή την περίοδο. Βέβαια, εξ όσων γνωρίζω και εγώ, η πολιτική ηγεσία διερευνά την αρχιτεκτονική του διαγωνισμού, δηλαδή κατά πόσον η διαδικασία αυτή, η μεθοδολογία κατασκευής θα είναι με τρία έργα ή κατά πόσον θα είναι ένα ενιαίο έργο. Αυτό είναι η εξέταση της αρχιτεκτονικής του διαγωνισμού.
Εκεί είναι και το κλειδί, κύριε Αγαπάκη, για εκείνους που δεν γνωρίζουμε τώρα αυτά τα τεχνικά ζητήματα.
Εκεί είναι το κλειδί, ακριβώς. Εκεί είναι το κλειδί. Δεν πήγαμε στη διαδικασία. Μόνο να σας πω κάτι, υπάρχει ένα τεχνικό θέμα με το τηλέφωνο και αν μπορούμε να ανανεώσουμε την κλίση, γιατί μπορεί να έχουμε διακοπή.
Το κρατάμε προς το παρόν και αν...
Ωραία, αν είναι διακοπή θα ανανεώσουμε την κλίση, υπάρχει ένα τεχνικό θέμα.
Ναι.
Λοιπόν, okay. Νομίζω ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή γίνεται μια συζήτηση χωρίς να μπαίνουμε στην ουσία. Εξ όσων γνωρίζω και πιστεύω ότι και σύντομα και η πολιτική ηγεσία θα τα πει αυτά, γίνονται πράγματα αυτή τη στιγμή, δηλαδή εκπονούνται οι προμελέτες, εκπονούνται οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες έχουν ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα το ανακοινώσει η κεντρική πολιτική ηγεσία. Τώρα, αυτό που συζητείται από ό,τι κατάλαβα σε επίπεδο Υπουργείου και σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, είναι η αρχιτεκτονική του διαγωνισμού. Θα πάμε στην κατασκευή του έργου με τρεις διαγωνισμούς ή με ένα. Αυτό το έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Ναι.
Και προεκλογικά και μετεκλογικά. Περί αυτού πρόκειται. Όμως δεν σημαίνει ότι πίσω, σημαίνει ότι αλλάζουν τα πάντα. Ξέρετε τι μπορεί να αλλάξουν.
Ναι.
Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους.
Μπράβο.
Μπορεί να αλλάξουν οι διαγωνιζόμενοι. Αυτό είναι το πρόβλημα, αν κατάλαβα καλά, για πολλές των περιπτώσεων. Δηλαδή, σήμερα έχουν προεπιλογή 5 κοινοπραξίες για τον ένα διαγωνισμό και 5 για το άλλο. Εάν ο διαγωνισμός επαναληφθεί στο συνολικό του κομμάτι, προφανώς μπορεί να μην είναι 5, αλλά να είναι 15. Μάλλον εκεί εστιάζω εγώ το πρόβλημα.
Ναι.
Απλά και χωρίς να λέω κάτι περισσότερο.
Να έχουμε δηλαδή περισσότερους ενδιαφερόμενους.
Ενδεχομένως.
Ναι.
Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ.
Με σενάρια πάμε τώρα.
Η ουσία όμως είναι ότι δεν σταματάει τίποτα, ότι προχωράει η διαδικασία με βάση ότι είχε σε ό,τι αφορά τις μελέτες και προφανώς το Υπουργείο θα αποφασίσει αν θα πάει με τους τρεις διαγωνισμούς ή αν θα πάει με τον ένα, το συνολικό διαγωνισμό. Τώρα υπάρχει μια επιχειρηματολογία που λέει ότι δεν είναι βιώσιμο δεν είναι βιώσιμη η κατασκευή του έργου συνολικά, αλλά είναι τμηματικά.
Ναι.
Αυτό αποτελεί αντικείμενο της τεχνικής μελέτης, το οποίο θα πρέπει προφανώς να αναθεωρηθεί για να δει κανείς ποια είναι τα μειονεκτήματα αυτής της ιστορίας, αλλά θα πω το εξής. Είπε ο Πρωθυπουργός κάτι στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, που δεν ξέρω αν το προσέξαν. Εγώ το πρόσεξα πάντως.
Εσείς έχετε και ειδικά αντανακλαστικά.
Προσέξτε κάτι.
Ναι.
Είπε ότι το έργο θα εξεταστεί η χρηματοδότησή του σε συνδυασμό με χρηματοδότηση από άλλο έργο παραχώρησης. Το προσέξατε αυτό?
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό?
Ναι.
Ότι εφόσον το έργο από μόνο του δεν είναι βιώσιμο, μπορεί να ενισχυθεί χρηματοοικονομικά από κάποιο άλλο έργο παραχώρησης που θα έχει αυτή τη δυνατότητα.
Όπως?
Θα μου πείτε ποιο έργο παραχώρησης?
Ναι.
Εγώ θα τρέξω να πω, χωρίς να σημαίνει τίποτα αυτό, ούτε μου έχει πει κάποιος κάτι, αλλά εκτιμώ, ένα από τα επόμενα έργα παραχώρησης που θα μπουν σε μια διαδικασία συζήτησης και αναθεώρησης της σύμβασης είναι η Αττική Οδός.
Είναι η Αττική Οδός, είπατε.
Ακριβώς. Ναι. Η Αττική Οδός, όπως ξέρετε, η σύμβασή της τελειώνει το 22. Θα προκύψει μια νέα σύμβαση. Ενδεχομένως λοιπόν να δώσει δυνατότητα η αναθεώρηση αυτής της συμβάσεως. Αυτά είναι προσωπικές απόψεις, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Αλλά βλέποντας λίγο παρακάτω και ακούγοντας για τη θέση του Πρωθυπουργού, που δεν ήταν τυχαία, κατά τη γνώμη μου, ότι τελικώς, αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη περί του θέματος, ο ΒΟΚ ούτως ή άλλως από μόνο του σαν έργο δεν είναι λειτουργικά βιώσιμο. Ακόμα και το Χανιά Ηράκλειο. Και να σας πω γιατί.
Ναι,
ακούτε.
Ναι, βεβαίως, σας ακούω και προσεκτικά.
Λοιπόν, ακούστε. Με βάση τους τελευταίους κυκλοφοριακούς φόρτες που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο,
ναι,
και οι οποίοι αναθεωρούνται βέβαια και με μετρήσεις του καλοκαιριού, η κυκλοφορία στο ΣΥΣ ΕΣΦΟΔΕΛ είναι 9.000 αυτοκίνητα το 24ωρο, μέση ετήσια ημερήσια κίνηση. Λοιπόν, η κυκλοφορία στη Γεωργιούπολη είναι 11.500.
Ναι.
Η κυκλοφορία στο Σελινάρ είναι 9.000.
Ναι.
Μα εάν δεν είναι βιώσιμο το σύστημα, βιώσιμος ο ΒΟΑΚ συνολικά, δεν είναι βιώσιμος ούτε τμηματικά. Διότι η κυκλοφορία και στο Φόδελε και στο Γκουρνά είναι κάτω από 15.000. Συνεπώς υπάρχει πρόβλημα και εκεί. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω ότι ο συνδυασμός χρηματοδοτήσεων, είτε αν θέλετε από κάποιους ίδιους πόρους του ίδιου του έργου, αλλά και από άλλους πόρους που θα έρχουν από άλλα έργα παραχώρησης, θα δώσει ίσως τη βέλτιστη λύση. Και θα αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα. Η Ιωνία Οδός δεν έγινε με ίδιους πόρους. Έγινε με χρηματοδότηση από τα διόδια του σχηματαρίου, της Χαλκίδας.
Ναι.
Δηλαδή ένα μέρος του ΠΑΦΕ έδωσε έσοδα προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το έργο της Ιωνίας Οδού. Κάτι ανάλογο συνέβη και με την Ε65. Συνεπώς, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η βέλτιστη λύση είναι ο συνδυασμός χρηματοδοτήσεων. Και με ίδιους πόρους, αλλά και με ενίσχυση από άλλα έργα χρηματοδοτήσεων, το οποίο θα έλεγα ότι το προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, απλώς το ψάχνουν, φαντάζομαι, τεχνικά προκύψουν τα τελικά.
Άρα αυτό πρακτικά αποκλείει τα διόδια, κύριε Αγαπάκη?
Όχι, δεν είπε κανείς αυτό.
Όχι, και
αλλά
την Ιωνία Οδό και την Αττική.
Μα όλα τα έργα παραχωρήσεως και η Ιωνία Οδός που χρηματοδοτήθηκε από το σχηματάρι έχει διόδια.
Βέβαια.
Λοιπόν, δεν αποκλείει κανείς αυτά τα πράγματα, αλλά άλλο πράγμα είναι να έχει μια ενίσχυση χρηματοδοτήσεως από άλλα έργα και άλλο πράγμα να περιμένει να χρηματοδοτήσει το ίδιο το έργο όλο το κόστος. Γιατί θα πω και κάποια άλλα νούμερα να είμαστε συγκεκριμένοι.
Ναι.
Εγώ ξέρω ότι είμαι τεχνοκράτης, δεν είμαι ούτε πολιτικός ούτε κάνω πολιτική. Λοιπόν, το έργο αυτό είναι της τάξης του 1,5 δις.
Ναι.
Μιλάμε στο Χανιά Άγιο Νικόλαος. Μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω, μπορεί και λίγο παρακάτω. Γύρω στο 1,5 δις είναι και υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία γι' αυτό, αν κάποιος έχει αμφισβήτηση. Λοιπόν, ένα έργο που θα εκτελεστεί με τη διαδικασία της παραχώρησης και με κόστος 1,5 δις, με μια λογική 30 ετών, η οποία, δηλαδή η αποπληρωμή του σε 30 χρόνια, και εφόσον ανάλογα και με τα επιτόκια, το ετήσιο κόστος αποπληρωμής, όπως έχει υπολογιστεί, είναι της τάξης περίπου των 80 με 100 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ο παραχωρησιούχος ή οι όποιες επενδυτικές τράπεζες έρθουν και δώσουν τα λεφτά αυτά, τα οποία θα πρέπει να τα πάρουν πίσω με μια απόδοση α, δεν μπορούν να τα βάλουν για να πάρουν λιγότερα, θα πρέπει να καταβάλλεται σε ετήσια αποπληρωμή περίπου 80 με 100 εκατομμύρια. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα εισπράττονται τα 80 με 100 εκατομμύρια από τη λειτουργία του ίδιου του έργου. Προφανώς, όταν έχεις κυκλοφοριακούς φόρτους οι οποίοι δεν είναι υψηλοί και είναι της τάξης των 11 με 15.000 αυτοκινήτων.
Δεν θα βγαίνει.
Δεν θα βγαίνει. Θα είναι πάρα πολύ ψηλό το διόδιο. Εάν όμως έχεις χρηματοδότηση και από αλλού και τα 100 εκατομμύρια τα περιορίζεις στα 50 ή στα 30, προφανώς εάν βάλεις διόδιο θα είναι χαμηλό. Περί αυτού πρόκειται. Είναι απλά μαθηματικά με βάση τα λογιστικά πρότυπα.
Ναι. Άλλο σενάριο δεν παίζει στο τραπέζι, κύριε Αγαπάκη. Δηλαδή αυτό το 1,5 δις δεν είναι αυτό που λέει ο απλός κόσμος. Ότι εγώ, βρε παιδί μου, εδώ και χρόνια σου πληρώνω φορολογία στα κρατικά ταμεία. Για δεν μου επιστρέψει ένα έργο της προκοπής και εμένα. Αλλά για να γίνει θα πρέπει να στο πληρώνω πάλι για μία ακόμα φορά.
Το μοναδικό μεγάλο έργο που έγινε στην Ελλάδα, που ήταν η Εγνατία Οδός και έγινε στη χρυσή δεκαετία από πλευράς ΕΣΠΑΝΟ, ήταν η Εγνατία, η οποία στήσε 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ και απορρόφησε χρήματα τουλάχιστον από 3 με 4 κοινοτικά πλαίσια, ΕΣΠΑ κλπ. Όλα τα άλλα έργα έγιναν με τη μέθοδο της παραχώρησης. Αλλά προσέξτε τώρα, πραγματικά να μην θεωρήσουμε τα διόδια ως ταμπού, χωρίς να σημαίνει ότι και εγώ λέω το Α ή το Β ή το Γ. Εγώ
κάνω αυτές τις ερωτήσεις λοιπόν, που ακούστε, για να βοηθάω στην οικονομία.
Οπουδήποτε ταξιδέψει κανείς στην Ευρώπη, ναι. Οπουδήποτε, εκτός από κάποια μέρα, από κάποιες αυτοκινητοδρόμους της Γερμανίας, λοιπόν, υπάρχουν αυτές οι χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή, παντού υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Για να είναι ένα έργο αυτοκινητοδρόμου λειτουργικό, προφανώς θα πρέπει να υπάρχουν έσοδα. Τόσο για την απόσβεση της κοινωνίας, αλλά όσο και για την λειτουργία και τη συντήρησή του. Λοιπόν, συνεπώς, δεν είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά εδώ και να σας πω και κάτι, κακός που δεν έγινε μέχρι τώρα. Όταν το 2005 υποβλήθηκε μία ερώτηση, θυμάμαι τότε από τον βουλευτή του Πασόκ, τον κύριο Χριστοδουλάκη, μιλούσε γιατί να μην γίνει και στην Κρήτη η μηνοϊκή οδός, όπως την έλεγε, με τη διαδικασία της παραχώρησης. Τότε βέβαια σηκώθηκαν όλοι να πούνε μα τι είναι αυτά.
Και το ίδιο γίνεται και τώρα.
Αν όμως αυτό γινόταν το 5, τώρα το έργο θα είχε τελειώσει. Σίγουρα η καταβολή των διοδίων είναι ένα πρόβλημα, διότι για να πάει κανείς, παράδειγμα, από την Αθήνα στην Πάτρα θέλει περίπου 10 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, και άλλα 10 να γυρίσει. Όμως έχουν ένα αυτοκινητόδρομο με ασφάλεια και με πολύ λιγότερο χρόνο. Δηλαδή τα χρήματα τελικά κερδίζονται και από το χρόνο και από το κόστος των καυσίμων και κυριότερα από την ασφάλεια. Εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν θέλω να πω κάτι ιδιαίτερο και κάτι περίεργο. Θέλω να πω το εξής. Ότι όταν έχεις ένα έργο 1,5 δισεκατομμύριο, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η επιστροφή των εγκεφαλαίων αυτών στη λειτουργία της παραχώρησης. Συνεπώς, για μένα προσωπικά, με τα δεδομένα που έχω και εγώ αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι ο συνδυασμός ενίσχυσης της χρηματοδότησης από άλλο έργο παραχώρησης, παράδειγμα είπα την Αττική Οδό, θα μπορούσε να είναι και άλλο, παλαιότερα είχα πει και την Εγνατία, θα μπορούσε λοιπόν να συνεισφέρει στο κόστος αυτό, ούτως ώστε η όποια συμβολή απαιτηθεί από τους χρήστες της οδού να είναι μικρή ή να μην είναι μεγάλη. Λοιπόν, να σας θυμίσω και κάτι άλλο. Όταν έγινε το έργο του αεροδρομίου των Σπάτων, δεν συνεισφέρανε με τα σπατώσιμα όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια. Ναι. Μην το ξεχνάμε. Τι ήταν αυτό? Ήταν μια χρηματοδότηση του κεντρικού αεροδρομίου. Άρα, αυτό λοιπόν το θέμα είναι κάτι που έχει εφαρμοστεί στο παρελθόν και πιστεύω ότι μπορεί και στη συγκεκριμένη περίπτωση να μπουν τα νούμερα με ακρίβεια και να προκύψει ένα αποτέλεσμα που θα είναι μια βέλτιστη λύση για την κατασκευή του έργου. Τώρα, τα υπόλοιπα, ότι περισσότερο γίνεται μια κουβέντα. Νομίζω ότι δεν έχει το έργο κίνδυνο με την έννοια ότι δεν γίνεται τίποτα. Σήμερα σας είπα ότι γίνονται οι προμελέτες, καθώς επίσης και ήδη έχει ανατεθεί σε μελέτες αυτό. Είχε ανατεθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση με τη διαδικασία των συμβούλων. Συνεχίζεται αυτό στη σημερινή, από ό,τι γνωρίζω, στη σημερινή κυβερνητική κατάσταση. Θα παραδοθούν αυτά μέσα στο 19, από ό,τι ξέρω. Θα σας τα πει βέβαια και ο Υπουργός αυτά. Και σκοπός είναι να χωροθετηθεί και να υπάρχει ένα συγκεκριμένο έργο με συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Γιατί, προσέξτε, έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά.
Ναι.
Εάν ο άξονας, που αυτή τη στιγμή φαίνεται να καταλήγει σε παραλιακή χάραξη, όχι με μεγάλη ακρίβεια, αλλά με ένα εύρος που κινείται σε ένα επίπεδο 200-500 μέτρων.
Μέχρι τον Άγιο πάντα.
Ναι, αλλά θα πούμε και για τα άλλα.
Ναι.
Λοιπόν, εάν λοιπόν ο άξονας χωροθετηθεί, τότε κλειδώνει ο άξονας και σημαίνει ότι το έργο υλοποιείται, κατασκευάζεται. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή η έγνοια του Υπουργείου. Αυτό το πράγμα γίνεται σήμερα. Λοιπόν, συνεπώς, προχωράμε. Εξετάζει το Υπουργείο, θα αναμένουμε να ακούσουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις τους, αν συνεχίσει με το σύστημα το σημερινό, για να θα πάει σε μια συνολική δημοκράτηση του έργου. Αυτό δεν σημαίνει γρήπιζο, αφού κάνει τις μελέτες. Πάει να χωροθετήσει τον άξονα. Και όταν έχεις χωροθετημένο άξονα και καλά κοστολογημένο έργο με τον Α ή Β τρόπο, προφανώς τότε θα υπάρχουν και τα επενδυτικά κίνητρα για υποβολή δεσμευτικών, οικονομικών και τεχνικών προσφορών. Να σας πω όμως εγώ την ανησυχία και το λέω και δημόσια.
Ναι.
Μήπως φοβούνται αυτοί που έχουν προεπιλογή ότι δεν θα είναι αυτοί και θα είναι άλλοι 15. ερώτηση. Και γίνεται όλη αυτή η φασαρία.
Οι εταιρείες εννοείται για την δημιουργία του έργου.
Προφανώς.
Ναι.
Σήμερα έχουν προεπιλογή 5. Εάν ξαναγίνει ο διαγωνισμός, ίσως να είναι 15.
Λύστε μου μια απορία, κύριε Αγαπάκη. Αυτό το
εγώ θέτω ένα ερώτημα ρητορικής φύσεως στο δημόσιο διάλογο.
Ναι.
Γιατί υπάρχει αυτή η ανησυχία, αφού οι μελέτες γίνονται. Οι περιβαλλοντικοί όροι θα συζητηθούν σύντομα. Λοιπόν, το αν η αρχιτεκτονική αλλάξει γίνει από 3-1 διαγωνισμός, ποιος ανησυχεί? Αυτοί που έχουν προεπιλογή ενδεχομένως. Ή κάποιοι άλλοι που θέλουν να είναι αυτοί.
Νομικά στέκει, αφού ήδη έχουν επιλεγεί 3 να πάνε σε νέο διαγωνισμό και
γιατί
να επιλεγούν 13. Δεν ξέρω,
γιατί
το ρωτάω.
Φυσικά και στέκει.
Ναι.
Μπορείς να πεις, εγώ δεν θέλω να το κάνω σε 3 μέρη, θα το κάνω σε 1.
Υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Το θέμα είναι χρηματοοικονομικό καθαρά.
Ναι.
Και βιώσιμα λειτουργικό.
Περί
αυτού πρόκειται.
Καταλαβαίνω.
Πώς θα εξασφαλίσετε χρηματοδότηση του έργου.
Ναι.
Αυτό είναι το θέμα.
Χάνεται η πίτα δηλαδή. Οπότε όταν χάνεται μια
εγώ
πίτα.
Εγώ θέτω ένα ερώτημα.
Ναι, ναι.
Μήπως κάποιοι ενοχλούνται ότι αυτοί οι 5 δεν θα είναι 5 αλλά θα είναι 15. Ερώτηση κάνω.
Ναι.
Η απάντηση θα τη δώσει ο καθένας.
Μάλιστα. Μου είπατε ότι μου αφήσατε σε κρεμότητα το Άγιος Νικόλαος Θητεία στις καλένδες, αυτό το κομμάτι του δρόμου.
Κατά σύνολο, οφείλω να σας πω και κάτι άλλο. Το τελευταίο κομμάτι είναι από Άγιος Νικόλαος, είναι ένα έργο προϋπολογισμού 130 εκατομμύρια. Το οποίο δεν είναι απολύτως όριμο αυτή τη στιγμή. Ναι, μεν έχει οριστική μελέτη, η οποία θα αναθεωρηθεί τώρα, δεν έχει όμως θυματολόγιο, έχει περιβαλλοντικούς όρους που έχουν εκδοθεί από το 2012 παρακαλώ, αλλά αυτό για να οριμάσει θα απαιτήσει τουλάχιστον ένα έτος. Τουλάχιστον. Για να πάει ως δημόσιο έργο. Επομένως και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Τώρα, με ρωτήσατε για το Άγιος Νικόλαος Θητεία. Ο νομός Λασιθίου έχει ένα, θα έλεγα, μια ευτυχή συγκυρία. Με ακούτε?
Ναι, βεβαίως.
Ωραία, ωραία. Έχει μια ευτυχή συγκυρία να έχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη μελέτες. Και να σας πω και κάτι καινούριο το οποίο δεν είναι γνωστό. Πρόσφατα χρηματοδοτήθηκε με υπογραφή του Υπουργού Ανάπτυξης, του σημερινού Υπουργού, μια χρηματοδότηση για την σύνταξη της οριστικής μελέτης της παράκαμψης Παχιάς Άμμου με ένα ποσό 570.000. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι ο μελετητής θα ολοκληρώσει την οριστική μελέτη, δηλαδή σε περίπου ένα έτος θα έχουμε οριμότητα και στην παράκαμψη της Παχιάς Άμμου. Υπάρχει και η μελέτη Καλό Χωριό Γέφυρα Φρουζή, καθώς επίσης Αβούς, Αυσίνα Καρδιάς, που θα προχωρήσουν πιο εντατικά το επόμενο διάστημα. Ήδη έχουν πάρει τις σχετικές αδειοδοτήσεις και την έγκριση για να προχωρήσουν. Επομένως, ο νομός Λασιθίου τι πρέπει να διεκδικήσει? Μια ομαλή χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση αυτών των μελετών, έτσι ώστε να μπορεί να διεκδικήσει με κάποιο τρόπο την κατασκευή των έργων αυτών. Είτε σαν δημόσια έργα, είτε αν θέλετε ακόμα και σαν έργο παραχώρησης. Εγώ δεν μπορώ να προκαταλάβω αν θα είναι και αυτό έργο παραχώρησης. Όμως θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι δυστυχώς η κυκλοφοριακή φόρτη στο ανατολικό κομμάτι είναι χαμηλή.
Ναι, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να τους αφήσουμε με δρόμους του που έχουν
γίνει
50 χρόνια.
Όχι. Όμως έχουμε μελέτες σε καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Ήδη από τις 3 μελέτες οι 2 έχουν περιβαλλοντικούς όρους, δηλαδή για παράδειγμα η περιοχή των Γουρνιών που είναι αρχαιολογική περιοχή, έχουμε ήδη περιβαλλοντικούς όρους και έχουμε πάρει ήδη και τη χρηματοδότηση για να κάνουμε την οριστική μελέτη. Άρα αυτό που έπρεπε να κοιτάξουμε ότι σε ένα διάστημα 1 ή το πολύ 1,5 έτος έχουμε ολοκλήρωση των μελετών αυτών και παράλληλα να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει η χρηματοδότηση για την εκτέλεση των έργων αυτών, αν όχι στην ολότητά τους, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο μέρος. Για παράδειγμα, κατά την άποψή μου, και πάλι προσωπική άποψη είναι,
ναι,
αλλά έχει επιβεβαιωθεί αυτό και από τους φορείς του νομού Λασιθίου σε παλαιότερες αναδύσεις τους, ότι αυτό που προέχει στο νομού Λασιθίου αυτή τη στιγμή είναι να προχωρήσει το τμήμα από το Καλό Χωριό έως το Καβούσι. Δηλαδή ένα κομμάτι που αφορά και την Ιερά Πέτρα και τη Θητεία, συνολικού μήκους 11 χιλιόμετρων και με ένα κόστος περίπου 100 εκατομμυρίων. Αυτό το έργο έχει περιβαλλοντικούς όρους και θα συνταχθούν τώρα οι οριστικές μελέτες και το χρηματολόγιο, άρα μπορεί να αποκτήσει μια οριμότητα αυτό και γιατί να μην γίνει ως δημόσιο έργο. Αυτό δεν είναι ένα ποσό μη εφικτό για να κατασκευαστεί.
Ναι.
Συνεπώς ο νομός Λασιθίου έχει κάποια χειροπιαστά πράγματα που πρέπει να επιταχυνθούν και να έχουμε αποτέλεσμα. Γιατί δυστυχώς, και θα το πω ανοιχτά, τα τελευταία 4 χρόνια δεν επιταχύνθηκαν. Δεν προχώρησαν σχεδόν καθόλου. Για διάφορους λόγους. Ας μην τους αναλύσουμε αυτούς τους λόγους.
Χάθηκε πολύτιμος χρόνος, ας μην λέμε τα ίδια.
Είναι λοιπόν μια ευκαιρία να προχωρήσουν αυτά τα πράγματα, να οριμάσουν και να πούμε. Θέλουμε 100 εκατομμύρια ή 90 εκατομμύρια για το κομμάτι Καλό Χωριό Γέφυρα Καβούση. Πρώτη προτεραιότητα. Υπάρχει κανείς που να αμφιβάλλει ότι αυτό είναι πρώτη προτεραιότητα? Κύριε Ανδρεάκη, δεν είναι πρώτη προτεραιότητα τον Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη. Πρώτη προτεραιότητα στον νομό Λασιθίου, και αυτό μπορείτε να το επιβεβαιώσετε με όλους τους φορείς, με όλους τους δημάρχους, είναι το Καλό Χωριό καβούσει. Αυτό είναι η πρώτη προτεραιότητα. Γιατί τα γεωμετρικά στοιχεία του δρόμου αυτού είναι πολύ υποβαθμισμένα και δεν μπορούν οι Ιταλίκες που μεταφέρουν τα αγροτικά προϊόντα από την Ιερά Πέτρα ή τα άλλα προϊόντα από τη Σιτία να περνάνε από αυτό τον ξεπερασμένο γεωμετρικά δρόμο. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα. Το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος βεβαίως πρέπει να γίνει, αλλά δεν είναι κατά την άποψή μου η πρώτη προτεραιότητα. Αυτά βέβαια θα τα αξιολογήσει το Υπουργείο. Εγώ λέω την προσωπική μου άποψη και που θα πρέπει να μπουν σε ένα πλάνο και σε κάποιο πίνακα προτεραιοτήτων για να προχωρήσουν.
Τώρα να βάλω εγώ ένα τελευταίο ερώτημα σύντομο.
Βεβαίως.
Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν κάτω από ένα κοινό έργο, με την έννοια ότι αφού ξεκινήσει, ας πούμε, να γίνεται λόγος επί της ουσίας για τη δημιουργία του Βόρειου Δικού Άξονα.
Θέλετε να σας πω δύο νούμερα.
Ναι.
Ακούστε. Δυστυχώς όποιος λέει κάποιες αλήθειες, λέει και πικρές αλήθειες. Έχουμε κοστολογήσει όλο το έργο, από το Καστέλ Τσισάμου έως τη Σιτία. Εμείς, σαν Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, σαν Διεύθυνση Γενειακών Έργων.
Ναι.
Να σας πω τρία νούμερα.
Ναι, με.
Καστέλη Χανιά, 234 εκατομμύρια. Μαζί με ΦΠΑ είναι αυτά.
Ναι.
Χανιά, Άγιος Νικόλαος, 1,7 μαζί με ΦΠΑ. Το έργο μπορεί να περιοριστεί και στο 1,5 ή στο 1,4 μετά τις προσφορές.
Ναι.
Άγιος Νικόλαος, Σιτία, 433. Συνολικές απαλωτριώσεις 150. Σύνολο 2,5 δις. Εσείς πιστεύετε ότι ένα έργο 2,5 δισεκατομμυρίων μπορεί να γίνει με παραχώρηση και με βιώσιμη χρηματοδότηση? Απομένει προς εξέταση. Ανθρώπινος, ναι. Δεν μπορώ όμως να σας δώσω αυτή την απάντηση αυτή τη στιγμή.
Όταν ανοίγεις την κουβέντα για 1,5 δις, όπως μου είπατε λίγο πριν.
Είπα. Το μεν βασικό έργο έχει μια προεκτίμηση μαζί με ΦΠΑ 1,7. Το οποίο βέβαια με τις οικονομικές και λοιπές προσφορές μπορεί να κατέβει, μπορεί να πάει και στο 1,3 ή στο 1,2. Τα υπόλοιπα όμως. Δηλαδή το υπόλοιπο από Άγιο Νικόλαος Σιτία είναι 433 εκατομμύρια. Το Καστέλ Τσισάμου Χανιά 235 περίπου. Λοιπόν, μιλάμε για ένα συνολικό πακέτο έργων 2,5 δις. Δεν είναι ένα δις και ένα μισή. Όποιος αμφιβάλλει, ας έρθει να του δείξω τα οικονομικά στοιχεία, εμπεριστατωμένα και τεχνικά. Παρουσιάστηκαν δε αυτά τα στοιχεία, αλλά δυστυχώς δεν τα είδατε εσείς οι δημοσιογράφοι. Σε μία παρουσίαση, δεν καταλογίζω πώς θα το πω. Συνήθως οι δημοσιογράφοι κάνουν την ασύ, δεν κάνουν στο τέλος.
Mm-hmm.
Λοιπόν, σε μία παρουσίαση που έγινε από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης.
Άμα έχει θέσεις κενές και δεν έχουν κάτι επίσημο.
Σωστό. Ναι. Πέρυσι, το 2018, παρουσιάσαμε τη μελέτη που είχαμε στο ΟΑΚΑ με τα οικονομικά στοιχεία που είχαμε.
Ναι.
Λοιπόν, δια τα αυτά. Πολλά σενάρια μπορούν να γίνουν. Αυτή τη στιγμή συζητηθεί για το βασικό άξονα Άγιος Νικόλαος Χανιά. Που είναι στο 1,5 δις που σας είπα πριν. Λοιπόν, τα υπόλοιπα βεβαίως και μπορούν να υλοποιηθούν. Εγώ σας είπα ευθύς εξ αρχής ότι το καλό χωριό Καβούση είναι περίπου 100 εκατομμύρια. Κάλιστα μπορεί να πάει σε ένα δημόσιο έργο. Και μάλιστα σε ένα, το πολύ 1,5 χρόνο θα έχει πάρει ωριμότητα, πλήρη ωριμότητα. Άρα υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες. Το αν είναι παραχώρηση όλο δεν είναι μια απάντηση που θα την πει κανείς ναι ή όχι. Έχει να κάνει με χρηματοοικονομική ανάλυση, έχει να κάνει με αποπληρωμές αιτήσεις στα επόμενα 30 χρόνια, έχει να κάνει με πολλά άλλα πράγματα.
Ναι.
Γι' αυτό λοιπόν μπήκε το πλάνο του βασικού άξονα που θα είναι Χανιά Άγιος Νικόλαος και βεβαίως στο τραπέζι γίνεται και τα υπόλοιπα. Δεν λέει κανείς να μην γίνουν. Μπορεί να γίνουν ως δημόσια έργα όμως. Λέω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Και σας ανέφερα χαρακτηριστικά. Ναι. Για μένα στο Λασίτικα να συζητηθεί αυτό και τον τελικό λόγο τον έχουν οι φορείς προφανώς, οι φορείς του Λασιθίου, έτσι, και φυσικά και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και εν τέλει και η ίδια κυβέρνηση. Το έργο αυτό που σας είπα, καλό χωριό Καβούση, είναι ένα έργο της τάξης των 100 εκατομμυρίων. Έχει περιβαλλοντικούς όρους, πολύ σύντομα θα αποκτήσει μια πλήρη ωριμότητα. Γιατί να μην γίνει ως δημόσιο έργο, ερώτησε το εγώ.
Ναι, ή γιατί να μην γίνει ένα ολοκληρωμένο έργο 2,5 δισεκατομμυρίων για όλο το Βόρειο Δικό Άξονα.
Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θέλει πολλή διερεύνηση, τεχνικο-οικονομική και χρηματοοικονομική.
Δηλαδή, λέω τώρα ότι μιλάμε τόσο καιρό,
και δεν,
αυτά 23 λεπτά διόδια.
Και δεν μπορώ εγώ αυτό να το πω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αυτό που έχει μπει στο τραπέζι και για το οποίο έχουν ετοιμάζονται και οι προμελέτες που σας είπα είναι το κομμάτι Χανιά-Νεάπολη, γιατί στο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος έχει ήδη μια οριστική μελέτη και στο οποίο μπορεί να γίνει συνδυασμένη χρηματοδότηση. Προσέξτε την έκφραση. Συνδυασμένη χρηματοδότηση.
Αυτό είναι το κλειδί.
Ακριβώς. Αυτή είναι η άποψή μου.
Ναι.
Ότι δεν μπορείς να βρεις το 100% να αποπληρώνεις κάθε χρόνο, θα μπορείς να τα βρεις σε συνδυασμό. Νομίζω ότι το έχει εστιάσει ο Πρωθυπουργός. Και δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτό αυτό στη συνέντευξή του στη ΔΕΘ.
Ναι, από ειδικά αυτιά προφανώς και έγινε. Από γενικά δεν έγινε.
Ωραία.
Κύριε Αγαπάκη, γι' αυτό και σας καλέσαμε και γι' αυτό χαίρομαι για να συνομιλώ με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το θέμα από μέσα και το βάζουν σωστή του διάσταση για να πληροφορεί το κόσμο και να σχηματίζει μια ολοκληρωμένη άποψη. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει και αυτή είναι και η αποστολή.
Εγώ κύριε Ανδράκη, να ξεκαθαρίσω πλέον την προσωπική μου τεχνική άποψη. Προφανώς η άποψή μου, εφόσον και τα ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου με ρωτήσουν και η πολιτική ηγεσία, φυσικά θα μεταφέρω την άποψη και τη γνώση μου. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι θέματα κεντρικών πολιτικών αποφάσεων και προτεραιοτήτων.
Ωραία. Εγώ το κρατάω. Όλα ούτως ή άλλως όσα μας είπατε είναι χρήσιμα για να μπορεί και ο κόσμος να καταλαβαίνει όταν διαβάζει τίτλους, διότι περιορίζουμε την κουβέντα αυτή την ώρα. Δεν θα πω καλός ή κακός. Όλα τα θέματα που αφορούν στον πολύπαθο αυτό άξονα και στο πάγιο αίτημα πολλών δεκαετιών για τη δημιουργία του δεν πέφτουν στο κενό. Αλλά έχω την αίσθηση, και εμένα είναι και επίσης αυτή που λέτε και εσείς τώρα, η προσωπική μου γνώμη, ότι είναι καλό να έχουμε όλα τα στοιχεία της συζήτησης πάνω στο τραπέζι, να μην κάνουμε δηλαδή φωτογραφικές απεικονίσεις συγκεκριμένων δεδομένων με ή χωρίς διόδια και να μην ξέρουμε για ποιο δρόμο
αυτό
μιλάμε,
όμως, κυρία,
για πόσα χιλιόμετρα, γιατί κόστος και απλά να λέμε για τα διόδια.
Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή όμως είναι οι μελέτες οι οποίες ανατέθηκαν με παροχή υπηρεσιών συμβούλου, κακώς κατά τη γνώμη μου, αλλά ανατέθηκαν να παραδοθούν, να ολοκληρωθούν, να προχωρήσουμε στην αδειοδότηση του έργου, να έχουμε περιβαλλοντικούς όρους και στο διάστημα που υπολείπεται για να γίνει αυτό. Γιατί εγώ εκτιμώ ότι τέλος του χρόνου, αρχές του έτους, θα υποβληθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θα πάει στην περιφέρεια για διαβούλευση. Εκτιμώ προσωπικά. Θα γενικότερη συζήτηση με αρχαιολογίες, μεταστασίες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Εσείς πιστεύετε ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση μπορεί να δοθεί νωρίτερα από 7 με 8 μήνες σε ένα έργο 150 χιλιόμετρων?
Όχι.
Άρα το ζητούμενο, για μένα είναι να, το ζητούμενο λοιπόν για μένα είναι να επισπευτούν αυτές οι διαδικασίες, να γίνουν αυτές τις συζητήσεις με τους φορείς που εμπλέκονται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, να προκύψει ένας συγκεκριμένος άξονας, ο χωροθετημένος, να γνωρίζουμε το συνολικό κόστος που θα προκύψει τελικά από τις προμελέτες που συντάσσονται τώρα. Εμείς έχουμε εκτιμήσει με βάση τις προθυμένες αναγνωριστικές μελέτες. Οι εκτιμήσεις μας δεν νομίζω ότι θα αποκρίνουν σύμπλην 15%. Και στην πορεία, στο μεσοδιάστημα αυτό, προφανώς θα έχει εξεταστεί και η αρχιτεκτονική του διαγωνισμού, η οποία δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει τη συνολική εξέλιξη του έργου. Ναι. Δηλαδή τώρα φοβόμαστε όλοι ότι πάμε πίσω. Κατά τη γνώμη μου δεν πάμε πίσω. Προχωράει η διαδικασία. Ναι. Το εάν το Υπουργείο αποφασίσει και πει εγώ δεν θέλω να πάω σε τρεις διαγωνισμούς αλλά σε ένα, νομίζω ότι είναι μια άποψη η οποία πρέπει να εξεταστεί τεχνικά και οικονομικά. Και το θέμα, το ζητούμενο είναι πώς εξασφαλίζει την αποπληρωμή του έργου σε ετήσια βάση. Αυτό είναι το θέμα.
Περί
αυτού πρόκειται. Και εγώ σας είπα μια ιδέα αυτή τη στιγμή, γενική ιδέα, η οποία όμως έχει εφαρμοστεί σε άλλα έργα παραχώρησης. Σας είπα παραδείγματα όπως είναι η Ιωνία Οδός, σας είπα την Ε65 κλπ. Το Ελευθέριος Βενιζέλος, που λέει τι, συνδυασμένη χρηματοδότηση. Αλλά μην έχουμε αυταπάτες ότι και εμείς πρέπει να πληρώνουμε κάτι. Το τι είναι το κάτι είναι αντικείμενο πλέον τεχνικο-χρηματοοικονομικής διερεύνησης.
Μάλιστα. Κύριε Αγαπάκη, σας ευχαριστώ πολύ
για
αυτή
καλά.
Την συζήτηση, με την ανάγκη να φτάνει όλο ένα και περισσότερο η πληροφορία στα αυτιά των περισσότερων.